You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจในตลาดการเงินกันค่ะในประพรทิพมณีหรือว่ารุ่งนะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับพี่อุ้ยค่ะคุณสกุลบุญดีสกุลโชคด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่อุ้ย
สวัสดีครับน้องรุ่ง
คุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องน่าติดตามเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วตลาดเนี่ยโหเรียกว่าวิ่งขึ้นวิ่งลมหลายตลบเลยแหละทีนี้เนี่ยเรื่องแรกที่ลุงว่าน่าสนใจนะก็คือเรื่องของสเตทเมนต์ของเจอโรมพาเวลนะคะประธานเฟดที่ออกมาแถลงแล้วก็ส่งสัญญาณว่าเฟดเนี่ยมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ที่จะเกิดขึ้นในวันที่15-16นี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาออกมาพูดเนี่ยเขาบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะขึ้นครั้งละแค่ 0.25% นะไม่ได้ถึง 0.5% อย่างที่หลายๆคนคาดการไว้ตอนแรกค่ะพี่อุ้ยซึ่งสาเหตุหนึ่งที่เฟดให้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เขาอยากจะค่อยๆมอนิเตอร์ไปเนี่ยแล้วเป็นดรายเวอร์สำคัญในตลาดการเงินสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยพี่อุ้ยทราบไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไร
น้องลุงครับตอนนี้ก็ตลาดทุกคนก็ต้องไปติดตามเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียเนาะที่บุกยูเครนสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมาดีกว่าคาดน้องรุ้งแต่ปรากฏว่าตลาดก็ไม่ได้ตอบรับอะไรกับข่าวนั้นเลยทุกคนก็มุ่งมาที่ประเด็นเรื่องรัสเซียที่บุกยูเครนครับ
ค่ะอย่างตัวเรื่องของ Treasury Talk ครั้งที่แล้วที่เราอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังไปเนี่ยเรามีพูดถึงที่มาที่ไปของความขัดแย้งในครั้งนี้เนาะแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์มันมีอัปเดตเยอะมากเลยใช่ไหมคะพี่อุ้ยเป็นไงบ้างคะสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครับหลังจากที่บุกยูเครนเข้าไปสิ่งที่ทางชาติต่างๆเขาทำหลักๆจะเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจครับน้องลุงที่ออกมาคว่ำบาตร
ค่ะ
คราวที่แล้วเราเล่าให้ฟังถึงความสำคัญของระบบสวิฟต์ใช่ไหมน้องลุงรอบนี้เราก็ได้เห็นแล้วแหละว่าเขาก็มีการตัดธนาคารรัสเซียบางแห่งออกจากระบบสวิฟต
์
ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะกระทบมากเพราะว่าตัวสวิฟต์เนาะอย่างที่เรารู้กันมันเป็นสิ่งที่สำคัญในการรับโอนรับจ่ายเงินระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมาตรการสำคัญที่สุดอันหนึ่งมาตรการอันที่สองก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตามยึดทรัพย์สินของประธานาธิบดีรัสเซียแล้วก็กลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มมหาเศรษฐีที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีทรัพย์สินในหลายๆที่ซึ่งตรงนี้ไม่ได้แต่สหรัฐที่เดียวนะครับทาง UK ทางสหราชอาณาจักรก็ประกาศเหมือนกันว่าจะยึดตามมาตรการต่างๆเหล่านี
้
แล้วก็มาตรการทางด้านการเงินเนี่ยก็ยังไม่จบเท่านี้นะน้องลุงถ้าน้องลุงไปดูรอบนี้ในการคว่ำบาตรต่างๆเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะภาครัฐน้องลุงถ้าไปดูก็คือจะเห็นว่าภาคเอกชนก็ร่วมด้วยครับยกตัวอย่างน้องลุงว่าอย่างรอบนี้ตัวบริษัท Apple ก็เข้าร่วมด้วยเช่นเขาบอกว่าเขาจะปิด Apple Store รัสเซียนะครับเพราะนั้นน้องลุงลองคิดภาพนะถ้าน้องลุงเป็นคนรัสเซียปัจจุบันเนี่ยจะไปซื้อมือถือสักเครื่องนึงจากเดิมเนาะเขาบอกว่า Apple ก็เป็นยอดขายเขาบอกว่าอันดับ3ในรัสเซียปัจจุบันก็ไม่มีที่จะซื้อแล้วเพราะนั้นผลกระทบตรงนี้มันก็เห็นเด่นชัดมากๆเลยแล้วเขาก็คาดหวังว่ามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้จะไปกดดันทางประธานาธิบดีรัสเซียให้เปลี่ยนใจได้
ค่ะจริงๆอย่างคำถามที่ลุงเจอบ่อยๆหลังจากที่รัสเซียเข้าไปบุกยูเครนนะคะก็จะมีอยู่2อย่างหลักๆนะคุณผู้ฟังคำถามแรกก็คือถามว่ามาตรการคว่ำบาตรเนี่ยจะมีอะไรบ้างใช่ไหมคะอันที่2คือเอฟเฟกต์ต่อโลกการเงินเนี่ยเอฟเฟกต์มันจะเยอะแยะมากมายหรือแผ่กว้างไปรุนแรงขนาดไหนอย่างที่พี่อุ้ยเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเหมือนตัวอย่างของคำถามแรกเนาะก็คือพวกมาตรการต่างๆที่มันออกมาแต่ถ้าถามในแง่ของผลกระทบกับยูนิเวอร์สการเงินเนี่ยอันเนี้ยก็น่าสนใจนะเป็นประเด็นที่รู้ว่าอยากจะชวนมองต่อกันทีนี้ถามว่าผลกระทบกับยูนิเวอร์สของการเงินเนี่ยเราก็ต้องสโคปดาวลงมานิดนึงว่าผลกระทบที่เราอยากดูเนี่ยดูในมุมไหนใช่ไหมคะถ้าถามตัวลุงเองนะลุงว่าถ้าจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆกว้างๆเนี่ยลุงว่าน่าจะจัดได้สัก 3-4 มุมค่ะพี่อุ้ยมุมแรกก็คือผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่ลุงว่าเห็นเอฟเฟคได้เร็วที่สุดบางครั้งเนี่ยตลาดรีแอคทันทีเลยกับอีเวนท์ที่เป็นเซอร์ไพรส์หรือเป็นช็อคในตลาดใช่ไหมคะอันที่2คือมุมของภาพการลงทุนหรือสโคปการลงทุนอันที่3คือมุมของผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งทั้ง3อย่างที่ลุงเล่ามาเนี่ยนะมันมี correlation กันหมดมันฟังดูคล้ายๆกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะลองมาแตกให้คุณผู้ฟังเห็นดีกว่าว่าแต่ละด้านเนี่ยกระทบยังไงบ้างเรามาดูด้านแรกก่อนดีไหมคะพี่อุ้ยเรื่องของผลกระทบกับราคาสินทรัพย์ก่อนตัวนี้เอฟเฟกต์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะ
ครับน้องลุงราคาสินทรัพย์ต้องไปดูเนาะว่าตลาดแน่นอนแหละก็ย่อมตกใจแล้วก็มีแรงเทขายออกมาแต่ว่าตลาดที่กระทบที่สุดน้องลุงรอบนี้ก็คือกลุ่มในทวีปยุโรปถ้าเราไปดูดัชนีหุ้นเขาเรียกว่า Euro Stock 600ก็คือเป็นหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่ในทวีปยุโรปประมาณ600ตัวเนี่ย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าตกเยอะที่สุดเลยตั้งแต่ปี2020เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเกิดโควิดตกลงไปอยู่ประมาณ 7% ในช่วงแค่5วันทำการ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะก็จะสังเกตว่าเนื่องจากคู่กรณีเนาะทางรัสเซียยูเครนก็อยู่ทางทวีปโซนนั้นอย่างที่เราคุยกันในช่วงสัปดาห์ก่อนว่าทางประเทศในแถบยุโรปก็มีการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากทางรัสเซียด้วยที่ค่อนข้างมากนั้นตรงนี้ผลกระทบต่างๆความเสี่ยงทางรัฐภูมิศาสตร์ต่างๆก็มากระทบที่เยอะ
ค่ะ
ประเด็นที่2ก็คือค่าเงินยูโรดอลลาร์ก็ร่วงลงมาค่อนข้างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วงลงมาแตะ 1.09 จากระดับก่อนหน้าที่ 1.12 ถือว่าเป็น movement ที่เยอะแล้วก็ใหญ่มากในขณะที่ทางตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยตกลงไหมก็ตกลงแต่ว่าไม่ได้ตกลงเยอะขนาดนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตกลงอยู่ประมาณ 1% เท่านั้นแต่ที่เคลื่อนไหวเยอะจะเป็นผลตอบแทนตัวพันธบัตรสหรัฐหรือที่เราเรียกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยตัว10ปีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐตัวผลตอบแทนลดลงมามากเลยน้องลุงจากต้นสัปดาห์นะที่ประมาณ 1.85
ค่ะ
ก็ลดลงมาทีเดียวเนี่ย 0.12% ลงไปอยู่ที่ 1.73 งั้นตรงนี้น้องลุงมันสวนทางมากเลยเนาะเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เล่าให้ฟังออกมาดีกว่าคาดแล้วก็การประชุมนโยบายการเงินของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในอีกสัปดาห์ข้างหน้าก็คือวันที่15กับ16มีนาคมเขาก็จะมีการขึ้นดอกเบี้ยละสัก 0.25% แต่ว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยกลับเคลื่อนไหวตรงข้ามเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดก็เชื่อว่าตัวนี้มันก็อาจจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจได้และที่สำคัญกว่านั้นก็คือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยน้องลุงลองคิดดูพอเกิดความขัดแย้งขึ้นมาใช่ไหมครับทางสหรัฐก็ถือว่าอยู่ไกลที่สุดอย่างน้อยเนาะก็เป็นผู้กรณีที่อยู่ไกลเพราะเงินก็ไหลกลับเข้ามาที่ผลตอบแทนที่ปลอดภัย
ค่ะอ
ย่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐครับ
ค่ะแล้วอย่างตัวราคาน้ำมันนี่เป็นไงบ้างพี่อุ้ยลุงเห็นแบบว่าครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเนี้ยตอนแรกยังไม่แตะร้อยนะแต่ว่าใกล้ๆละสัปดาห์ที่ผ่านมานี่หูวิ่งขึ้นไปแบบไกลเลยนะคะ
ใช่ครับน้องลุงถ้าน้องลุงยังไม่ได้เติมน้ำมันในช่วงนี้นะก็ต้องรีบไปเติมนะครับเมื่อคืนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาวันเดียวน้องลุงขึ้นมาประมาณ 7% ราคาน้ำมันทะลุ101ไปอยู่ที่115เหรียญต่อบาร์เรล
ขึ้นไปแรงจริงๆนะคะ
แรงมากครับ
ค่ะนอกจากดัชนีที่พี่อุ้ยบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะจริงๆตลาดของรัสเซียเองก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยนะคะยกตัวอย่างอย่างลุงเก็บตัวเลขของหุ้นรัสเซียมาตัว Moscow Exchange นะคะตอนต้นปีค่ะคุณผู้ฟังอยู่ที่ประมาณ 3,800 เนาะตอนนี้เนี่ยเพียงแค่เวลาสั้นๆนะตกลงมาเหลือแค่ประมาณ 2,000 กว่าเท่านั้นเองก็ลงมาเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40-50% ได้แล้วนะคะส่วนในเรื่องของค่าเงินค่ะพี่อุ้ยเขาก็กระทบหนักเหมือนกันนะอย่างรัสเซียเนี่ยเขาใช้ค่าเงินที่เรียกว่าตัวรูเบิลใช่ไหมคะถ้าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตอนต้นปี1ดอลลาร์เนี่ยจะเท่ากับประมาณ70กว่ารูเบิลค่ะแต่ตอนนี้นะพุ่งขึ้นไปถือว่าอ่อนค่ามาเนี่ยคิดเป็นประมาณ30กว่า 40% ภายในระยะเวลาที่สั้นมากๆอันนี้ถือว่าผันผวนมากเลยทีนี้เนี่ยลุงชวนพี่อุ้ยกับคุณผู้ฟังมองเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในมุมของธนาคารกลางเนี่ยปกติเราทราบว่าธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีนโยบายที่ใช้ไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ลุงเชื่อว่าทุกธนาคารกลางจะมีเหมือนกันก็คือจุดยืนและหน้าที่ของเขาก็คือการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจการเงินของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่ตลาดรัสเซียผันผวนขนาดนี้เนี่ยลุงทราบมาว่าธนาคารกลางรัสเซียเขามีมาตรการออกมาเยอะเหมือนกันพี่อุ้ยตัวมาตรการนี้มันมีอะไรบ้างคะ
คำน้องลุงหลักๆนะครับก็คือการปรับขึ้นดอกเบี้ยครับเพื่อป้องกันเงินไหลออกพอน้องลุงบอกว่าค่าเงินรูเบิลพออ่อนมากใช่ไหมครับเขาก็กลัวว่าจะอ่อนไปอีกก็ขึ้นดอกเบี้ยจาก 9.5% นะน้องลุงไปเป็น 20% น้องลุงฟังไม่ผิดนะขึ้นเกือบ2เท่าเพื่อดึงดูดให้มีผลตอบแทนที่น่าสนใจเงินจะได้ไหลออกน้อยลงอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือเขาก็บล็อกเลยเนาะบอกว่านักลงทุนต่างชาติอะไรต่างๆก็ห้ามนำเงินออกนอกประเทศแล้วก็ตลาดหุ้นรัสเซียก็ปิดทำการด้วยครับแต่ว่าถึงแม้ว่าตลาดหุ้นรัสเซียปิดทำการนะน้องลุงคงได้ยินข่าวเนาะว่ามีแบงค์ชื่อ Sberbank ที่เป็นธนาคารใหญ่ที่สุดในรัสเซียเนี่ยตลาดหุ้นก็ตกลงไป 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ทีนี้ถามว่าตกลงไป 90% ก็คือตรงนั้นน่ะเป็นหุ้นที่เขาไปจดทะเบียนเนาะใน London Stock Exchange เพราะนั้นตรงเนี้ยจะสังเกตว่าถึงแม้ตลาดหุ้นในรัสเซียจะปิดทำการแต่ประเทศรัสเซียหรือว่ามีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ไปจดทะเบียนในประเทศต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบมากหลายบริษัทก็ร่วงลงไป 80-90% กัน
ค่ะ
ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าถ้าเราดูนะการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตรงเนี้ยนักวิเคราะห์เขาคิดว่าเป็นการคว่ำบาตรที่ใหญ่มากๆทั้งการตัดออกจากระบบ SWIFT การกีดกันต่างๆ แล้วก็คาดว่าอาจจะทำให้เศรษฐกิจรัสเซียเนี่ยร่วงลงไปในปีนี้ GDP ติดลบลงไป 30% เลยครับน้องลุง
อันนี้ 30% เนี่ยถือว่าหนักพอสมควรนะถ้าเราฟังนึกภาพว่าถ้าเป็นประเทศเราลงไปขนาดนี้เราต้องมีตกใจนิดนึงเหมือนกันนะคะพี่อุ้ย
ใช่ครับน้องลุงที่สำคัญเงินสำรองของธนาคารกลางรัสเซียเนาะที่เขาเตรียมไว้เพื่อที่จะต่อสู้ถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นที่จะมาช่วยสร้างเสถียรภาพให้ค่าเงินของเขาเงินสำรองระหว่างประเทศของเขาเนาะก็ต้องไปเก็บในประเทศต่างๆใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเขาเก็บเป็นดอลลาร์ส่วนหนึ่งเขาเก็บเป็นเงินยูโรตัวนี้ก็มีข่าวมาเพิ่มอีกว่าทางสหรัฐเขาก็ห้ามทำธุรกรรมกับธนาคารกลางรัสเซียแล้วก็รวมไปถึง UK ด้วยสหราชอาณาจักรนั้นตรงนี้ก็เป็นที่มาที่ทำให้เงินต่างๆเหล่านี้ธนาคารกลางเขาไม่สามารถที่จะเอามาใช้สร้างเสถียรภาพได้อย่างเหมือนที่เตรียมการไว้ในช่วงก่อนหน้า
ค่ะฟังแบบนี้เราต้องบอกว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้เผชิญกับมาตรการต่างๆจากต่างประเทศอย่างเดียวเนาะอย่าง US EU UK นะคะต้องบอกว่ามาตรการที่เกิดขึ้นเนี่ยบางส่วนก็มาจากในประเทศอันนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบกับราคาสินทรัพย์ที่เป็นแง่มุมแรกที่เราพูดกันถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตรงนี้ก็เราเห็นชัดเจนแล้วแหละว่าผลกระทบกับราคามันก็มีค่อนข้างเยอะทีนี้เนี่ยต่อมาคือในเรื่องมาตรการบางส่วนอย่างที่พี่อุ้ยเล่าเมื่อกี้ตัวธนาคารกลางรัสเซียเขาก็สั่งปิดตลาดหุ้นตัวเองด้วยใช่ไหมเพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุนเทขายหุ้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมต่อแล้วว่ามันจะส่งผลกระทบกับผลกระทบในแง่มุมที่สองที่เราเกริ่นไว้ก็คือในเรื่องของสโคปภาพการลงทุนนะคะล่าสุดสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะเครดิตเรตติ้งหลายแห่งก็ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัสเซียลงมาค่ะอย่างถามว่ามีแห่งไหนบ้างนะที่เป็นแบบชื่อที่เราคุ้นหูก็มี Fitch มี S&P มี Moody's ใช่ไหมคะอย่าง Moody's เนี่ยปรับให้อยู่ที่ B3 ตัว S&P เนี่ยปรับให้อยู่ CCC ลบ Fitch เนี่ยให้อยู่ที่ B ใช่ไหมคะทีนี้หลายๆคนฟังแล้วก็เอ๊ะตัว B ตัว C อะไรพวกนี้มันแย่ขนาดไหนลุงก็ลองเอาให้เข้าใจง่ายๆก็คือปกติเนี่ยเครดิตเรตติ้งเนาะเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เป็น investment grade ก็คือเป็นอันดับที่ถือว่ายังค่อนข้างน่าลงทุนอยู่ใช่ไหมคะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่า speculative หรือว่าจังซึ่งตรงนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเริ่มมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะและต้องระมัดระวังในการลงทุนเป็นพิเศษพอสมควรซึ่งตัวเครดิตเรตติ้งของรัสเซียตอนนี้เนี่ยก็ลงมาอยู่ที่กลุ่ม speculative หรือจังเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเครดิตเรตติ้งมันมีผลกับการลงทุนยังไงใช่ไหมคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าในส่วนของถ้าเรามองภาพตลาดตราสารหนี้หรือว่าบอร์ดเนี่ยก็ต้องกระทบกับเรื่องของอัตราผลตอบแทนอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้ก็ทำให้ตัวเครดิตสเปรดของรัสเซียเนี่ยก็กว้างขึ้นไปอีกส่งผลให้ตัวอัตราผลตอบแทนเนี่ยมันปรับอาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้นนะแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือมันเป็นการกดดันราคาให้ราคาตราสารหนี้รัสเซียเนี่ยปรับลดลงมาด้วยทีนี้นอกจากเรื่องของตราสารหนี้เนี่ยมันมีเรื่องของอัปเดตเกี่ยวกับดัชนี MSCI เรื่องของหุ้นรัสเซียด้วยใช่ไหมคะพี่อุ้ย
ที่เรียกได้ว่าถ้านักลงทุนต่างชาติเขาดูใช่ไหมครับเพราะจะมาลงตามดัชนีซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญมากทีนี้ตัว MSCI เขาออกมาบอกว่าเขาขอเอาทางรัสเซียออกจาก MSCI Emerging Market พูดง่ายๆก็คือย้ายออกมาจากดัชนีนั้นตัวนี้มันกระทบยังไงก็คือตัวหุ้นของรัสเซียเขาก็มีน้ำหนักในดัชนี MSCI ปัจจุบันอยู่ประมาณ 1.5% ซึ่งก็คงไม่ได้เยอะขนาดนั้นแหละแต่ว่าการที่เขาเอารัสเซียออกจาก MSCI น้องนักภาพน้องลุงนักลงทุนต่างชาติอื่นๆเขาก็จะต้องไปซื้อหุ้นตัวอื่นเพิ่มใช่ไหมครับในดัชนี MSCI เพราะนั้นหุ้นที่ประเทศที่จะได้รับแรงอานิสงส์เพิ่มในดัชนี MSCI ที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นจีนเงินที่คาดว่าถูกย้ายออกจากรัสเซียส่วนหนึ่งสักประมาณ 1.5% ตรงนี้ก็จะกระจายไปแต่ละประเทศต่างๆรวมไปถึงประเทศจีนด้วยครับ
ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลกระทบต่อในเรื่องของสโคปการลงทุนเนาะตลาดหุ้นตลาดบอนอะไรต่างๆแต่รู้ว่าที่น่าสนใจต่อมาในแง่มุมที่3ที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกก็คือในเรื่องของผลกระทบกับเศรษฐกิจอันนี้เราลองมาขยายให้คุณผู้ฟังฟังดีกว่าเนาะว่าหลายๆคนถามว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างจริงๆอันนี้ลุงชวนคุยก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดนะพี่อุ้ยว่าจริงๆอ่ะรัสเซียเนี่ยมีจุดเด่นทางเศรษฐกิจหลายอย่างมากนะคะชวนมองว่าอย่างเรื่องทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมเราทราบอยู่แล้วว่าเขามีในเรื่องของพลังงานเรื่องอะไรต่างๆธรรมชาติเขาเนี่ยสมบูรณ์มากพี่อุ้ยเรื่องของพื้นที่พี่อุ้ยทราบไหมว่ารัสเซียเนี่ยขนาดใหญ่กว่าไทยกี่เท่าอยู่ประมาณ33เท่านะแล้วประชากรของรัสเซียเนี่ยประมาณ146ล้านคนเขามีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยประมาณ 10,000 เหรียญดอลลาร์ใช่ไหมคะอันนี้คือ GDP per capita เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมรัสเซียเป็นประเทศนึงที่มีศักยภาพในการเติบโตนะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนกับกลุ่มประเทศเอเชียพอสมควรทีนี้ถ้าพูดถึง driver ของเศรษฐกิจไทยคุ พี่อุ้ยกับคุณผู้ฟังนึกถึงเซกเตอร์ไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
ครับหลักๆก็น่าจะต้องเป็นส่งออกนำเข้าเนาะแล้วก็การท่องเที่ยวครับ
ใช่เลยค่ะนี่เนี่ยพอเราฟังความน่าสนใจของประเทศรัสเซียไปแล้วเนี่ยชวนมองต่อว่าในแง่ของ import export ประเทศไทยกับรัสเซียเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเนาะในช่วงปี2562ลุงจะใช้2562เป็นเบสถือว่าเป็นช่วงที่ก่อนเกิดโควิดก่อนที่จะมีวิกฤตอะไรต่างๆเนาะประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ามีปริมาณการนำเข้าส่งออกเท่าไหร่ส่วนของการส่งออกเนี่ยตอนปี2562นะอยู่ประมาณ 7.6 ล้านล้านบาทนำเข้าเนี่ยอยู่ประมาณ 7.4 ล้านล้านบาทซึ่งถ้าคิดเป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ตกอยู่ประมาณ 200,000 กว่าล้านเหรียญดอลลาร์ค่ะทีนี้เนี่ยถามว่าเป็นส่วนของรัสเซียไทยกับรัสเซียเนี่ยมีสัดส่วนกันมากแค่ไหนไทยเนี่ยมีการเอ็กซ์พอร์ตไปที่รัสเซียประมาณ958ล้านเหรียญในขณะที่ฝั่งของ import เนี่ยไทยเนี่ยมีการ import มาจากรัสเซียประมาณ 2,000 กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คืออยู่ประมาณ 0.4 กับ 0.9% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเท่านี้เนี่ยฟังแบบนี้เราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ด้วยนโยบายของรัสเซียที่เขาก็เป็นนโยบายแบบ look east เนาะส่งเสริมการลงทุนระหว่างกลุ่มประเทศในเอเชียเองด้วยเนี่ยตรงนี้มันมีตัวเลขที่น่าสนใจที่ลุงอยากจะดึงมาคุยให้คุณผู้ฟังฟังวันนี้พี่อุ้ยทราบไหมคะว่าประเทศอะไรที่ในช่วงหลังเนี่ยมีการค้ากับรัสเซียเยอะมากๆเลย
ครับก็น่าจะเป็นประเทศจีนครับน้องลุง
ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็อย่างเรื่องการส่งออกเนี่ยลุงมีเก็บตัวเลขที่น่าสนใจมาให้ดูเพิ่มเติมนะคะจริงสถิติของรัสเซียเนี่ยถ้ามองเรื่องของการส่งออกจากเดิมจนถึงปี2559เนี่ยจริงเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นตลาดส่งออกของรัสเซียอันดับ1มาตลอดจนกระทั่งปี2560เป็นต้นมาเนี่ยกลายเป็นจีนที่ขึ้นมาครองอันดับ1นะเพราะฉะนั้นลุงลองชวนมองแบบนี้ค่ะว่าเรื่องการค้าของเรากับรัสเซียเนี่ยอาจจะไม่ได้มี impact โดยตรงมากนักใช่มั้ยคะแต่เรากับจีนเองเนี่ยมีสัมพันธ์ทางการค้าไม่ว่าจะเป็นด้านนําเข้าหรือส่งออกนะเรามีเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะ point out ให้เห็นก็คือผลกระทบทางอ้อมเนี่ยมันยังมีอยู่แล้วเราอาจจะรู้สึกได้ชัดเจนมากขึ้นถ้าสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความยืดเยื้อรู้วันนี้เนี่ย correlation เรื่องของการนำเข้าส่งออก supply chain อะไรต่างๆในโลกเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันมากขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะพี่อุ้ย
ใช่ครับอันนี้ชัดเจนเลยน้องลุงว่าสิ่งกระทบกับประเทศหนึ่งในยุคแห่ง globalization แบบนี้ถึงแม้เราไปดูว่าสัดส่วนประเทศนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่มากในขนาดเศรษฐกิจแต่ว่าการพึ่งพาของกันและกันนะมันมีผลกระทบที่เยอะแล้วก็มาก
ใช่ค่ะส่วนในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนี้เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่พี่อุ้ยเมนชั่นถึงเนาะว่าเป็นเซกเตอร์ที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยใช่ไหมคะตรงนี้ลุงก็มีเก็บตัวเลขมาให้คุณผู้ฟังฟังด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยรัสเซียถือเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของการท่องเที่ยวไทยนะทั้งในมุมของจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็รายได้ที่นักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยเข้ามาสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยด้วยถ้าเก็บสถิตินะคะอย่างตอนปี2557นะมีจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เข้ามาในไทยเนี่ยประมาณ 1.6 ล้านคนสูงเป็นอันดับ3รองจากจีนแล้วก็มาเลเซียแล้วถ้าถามว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ที่เข้าไทยมาในช่วงนั้นนะสร้างรายได้ให้ไทยประมาณเท่าไหร่ต้องบอกว่าอยู่ประมาณ 3,500 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ซึ่งสูงเป็นอันดับ2รองจากจีนเท่านั้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงปี2557เนี่ยค่ะถ้าย้อนกลับไปหลายๆคนอาจจะจําได้ว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่รัสเซียก็เคยเจอวิกฤตเรื่องของเงินรูเบิลอ่อนค่ามาจากเหตุการณ์คว่ำบาตรอีกรอบนึงอะนะคะตอนนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวรัสเซียจากที่เดินทางมาไทยเยอะๆเนี่ย 1.6 ล้านคนใช่ไหมลดลงมากลายเป็นเหลือแค่1ล้านคนเท่านั้นรายได้จากนักท่องเที่ยวรัสเซียตอนนั้นนะที่เคยไปถึง 3,500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะก็ลดลงมาเหลือแค่ประมาณ 2,000 ล้านเหรียญดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงนั้นพอมันเกิดวิกฤตเนี่ยตัวเลขของนักท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของรายได้จากนักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยลดลงมาอย่างมีนัยสำคัญพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าในปี2562นะพี่อุ้ยคือจำนวนท่องเที่ยวรัสเซียก็ทยอยฟื้นตัวแหละกลับมาใกล้ๆเดิมแหละแต่เราจะสังเกตว่าใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีเลยกว่าจะกลับมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็หวังว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วนะแล้วก็ต้องเอาใจช่วยทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะแล้วยังไงเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังกันเรื่อยๆเนาะค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากความกังวลอะไรต่างๆของตลาดเนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วค่าเงินบาทก็อ่อนค่ามานะคะจากประมาณ 32.1 กว่าๆขึ้นมาเป็น32.66 แล้วค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในตลาดการเงินสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านสามารถรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราสองคนได้ใหม่ผ่านช่องทางที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่า Facebook ของ Bangkok Bank SME นะคะโดยสามารถเสิร์ชคำว่า The Treasury Talk ได้เลยค่ะหรือจะรับฟังผ่าน Podbean SoundCloud แล้วก็ Spotify ก็ได้ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ